Այդ դպրոցի հսկաշենքը, որը կառուցված էր դարեր առաջ, հիմնականում երկհարկ էր. Թե առաջին և թե երկրորդ հարկերի խուցերը ունեին նախասենյակներ. Անկյունային աշտարակների մեջ տեղավորված էին 4 հարկանի խուցեր, իսկ արտաքին անկյուններում եռահարկ. Այս վերջիններին 3-րդ հարկի բնակիչները անվանում էին կախվածներ. Դրանք կախված գերեզմաններ էին հիշեցնում. Առաջին հարկի բոլոր խուցերը միայն մի դուռ ունեին, իսկ երկրորդ և 4-րդ հարկերինը 2, մեկը մուտքի դուռ, մյուսը ավելի փոքր, որը փոխարինում էր պատուհանին և բացվում էր դեպի փողոց. Մեր խուցի այդ փոքրիկ դուռը փոխարինվում էր ալաբաստրե մի ցանկապատով, որը դուրս էր գալիս մսկիթի գմբեթի ցածի մասը. Հյուսիսային և հարավային մասում ձգվում էին բարձր քարե սրահներ, որոնք նույնպես պատրաստված էին խուցերի պես, փոքր ունեղ, որտեղ կանգնել չէր կարելի, այլ միայն նստել կամ քնել. Զգալով, որ այդ հսկա կամարների տակ փոքր դռները տգեղ կերևային, շինարարները այդ մանրիկ խուցերի համար պատրաստել էին դարպասների նման լայն ու բարձր դռներ. Բնակիչները այդ խուցերին ծաղրանքով ուխտեր էին կոչում. Աշակերտների մեծամասնությունը ծայրահեղ թշվառության մեջ էր. Ձմեռը համարյա թե բոլորը կարճ խալաթներով էին և մերկ ոտներին հագնում էին կրկնակոշիկներ. Կրծեր սաները բոլոր եղանակներին, տոթին, անձրևին, ձյունին, դասերը պատրաստում էին գիշերը, նստած քարե բաց բակում. Ավակները դասերը պատրաստում էին դրսի սրահներում. Մեծահասակները, որոնք արդեն մուդարիսի կոչում էին ստացել, գնել էին այդ խուցերից մի քանիսը. Նրանք գոռոզ էին և ինքնահավան. Երբ նրանցից մեկն ու մեկը հեռանում էր այդտեղից, ոչ ոք նրան բարի չէր հիշում, չնայած որ իր ներկայությամբ նրան հարգանք ու պատիվ էին ցույց տալիս. Երբեմն մուդարիսների մեջ վեճ էր ծագում. Չնայած որ այն ժամանակ ես չէի հասկանում, թե նրանք ինչի մասին էին վիճում, սակայն լսում էի, որ վիճաբանության ժամանակ իրար հայհոյում էին, կոպիտ և անվայել հիշոցներ ասում, անքաղաքավարի և տգետ կշտամբանքներ ասում. Երբ վեճը դադարում էր, նրանք նորից սկսում էին կեղծավորություն անել. Միայն հետո ես հասկացա, որ նրանք բոլորն էլ իրավացի էին. Նրանք իրոք տգետ անուսներ էին. Կրթված մարդ նրանց մեջ չկար. Մենք երկար չապրեցինք այդ դևերի տուն կոչված հուջրայում. Նրա տերը, որը մի վաշխառու մոլա էր, պահանջեց, որ եղբայրս իրեն հյուրասիրի. Դպրոցական տարվա սկզբին, երբ եղբայրս և Սայիդ Ակբարը դեռ գյուղից բերած բրինձ և յուղ ունեին, երկու անգամ հյուրասիրել էին վաշխառուին. Իմ այստեղ գալու ժամանակ նրանց մթերքը վերջացել էր արդեն. Բրնձի վերջին մնացորդով էր, որ նրանք Էմիրի համար փլավ էին եփել. Այժմ այլևս նրանք չէին կարող հյուրասիրել խուցի տիրոջը. Մի ցուրտ և ձյունոտ օր վաշխառուն պահանջեց խուցը դատարկել. 3 օր փնտրելուց հետո վերջապես նրանք բազար խոջայի թաղում մի սենյակ գտան. Դա մի նպարավաճառի բալախանան էր. Մեզ մոտ վերևում գտնվող սենյակին այդպես են անվանում, որի տերը այն ողորմածաբար տալիս էր դպրոցի անտուն աշակերտներին. Այդ բալախանան այնքան անպետք սենյակ էր, որ արդեն 1 տարի էր, ինչ այդտեղ ոչ ոք չէր ապրում. Մենք տեղափոխվեցինք. Թեև Միր Արաբ մեդրեսեից մինչև մեր վարձած բալախանան 1 վերստ կլիներ, բայց մենք մեկ անգամից հեշտությամբ տեղափոխեցինք մեր ունեցած չունեցածը, փալասները, ամանեղենը և գրքերը. Յուղի ամանը և մեր ունեցած մի քիչ փայտը եղբայրս շալակով տարավ. Մնաց միայն մի քիչ ածուխ. Մենք մնացել էինք մոլորված, որովհետև տոպրակ չունեինք ածուխը լցնելու համար. Երկար մտածելուց հետո եղբայրս որոշեց ածուխը լցնել ջրի կարասի մեջ. Այդ որոշումը ինձ շատ խելացի թվաց. Իսկույն կարասից ջուրը դատարկեցինք և ածուխը լցրեցինք նրա մեջ. Մեծ դժվարությամբ ծանր կարաս իջեցրինք աստիճանների տակ. Ներքևում եղբայրս շալակեց կարասը. Ես վերցրի ինքնաեռը, իսկ Սայիդ Ակբարը, հանդիսավոր կերպով գրքերը թևի տակ դրած, գնացինք. Մենք մեր բեռով չկարողացանք անցնել ծածկած շուկայով, այլ պտույտ կատարեցինք կողմնակի նեղ փողոցներով։ Ձյուն էր գալիս, մեր ոտները սահում էին կավե անհարթ ճանապարհին։ Երբ հասանք կաշեգործների թաղը, եղբայրս սայթաքեց և ընկավ։ Կարասը կոտրվեց, ածուխը ցրիվ եկավ։ Եղբայրս պատի տակի ձյունը մաքրեց խալաթի թևերով, և մենք ածուխները մեկ-մեկ հավաքելով կիտեցինք այնտեղ։ Ամենակարող Խոջա Սայիդ Ակբարը հենված պատին դիտում էր մեր աշխատանքը և մատների ծայրով խալաթի վրայից զզվանքով թափ էր տալիս ածուխի փոշին։ Եղբայրս նայեց նրան և կատաղեց։ Առանց որևէ բան ասելու վազեց նրա մոտ, պարկեցրեց ձյան վրա և նստելով կրծքին, սկսեց ծեծել ասելով. «Այսպես են հատուցում նրան, ով ոչինչ չի անում, ամեն ինչ ուրիշի վզին է բարդում, իսկ ինքը գոռոզանում է և փքվում»։ Երկրորդ անգամ ես մեծ հրճովանք զգացի տեսելով պարտված Սայիդ Ակբարին։ Հազիվ էր եղբայրս վեր կացել նրա վրայից, երբ ամենակարող Խոջան արագորեն բարձրացավ և փախավ, առանց խալաթի վրայից թափ տալու ձյունը և ցեխը։ Մինչ այդ ես զարմանում էի եղբորս համեստության և համբերության վրա։ Այժմ կրկնակի զարմացա նրա այդ պորտկումից և իրավացի արարքից։ Միայն այդ ժամանակ ես հասկացա արաբական ասացվածքը. «Փրկիր մեզ Տեր բարի մարդու զայրույթից»։ Այդտեղ ես առաջին անգամ եղբորս պատմեցի, թե ինչպես մի քանի տարի առաջ ես արձակեցի խելագարի կապանքները և ինչպես նրա միջոցով վրեժխնդիր եղա ամենակարող Խոջայից։ Իմ պատմությունը լսելով, եղբայրս ծիծաղեց.
«Կեցես, լավ ես արել, բայց այդ մասին հայրիկին ոչինչ չասես, նա կարող է դժգոհել»։
«Ոչ, ես միայն քեզ ասացի և երբեք ոչ ոքի չեմ ասելու»։
Մեր նոր բնակարանում ապրելը դժվար էր։ Բալախանան տեղավորված էր նպարավաճառի խանութի վերևում։ Նրա բարակ, տախտակե պատերը ուղակի փողոցի վրա էին, լույսն ընկնում էր մուտքի դռնից։ Ձմեռը այդ դռնից ավելի շատ ցուրտ էր գալիս, քան լույս։ Սենյակը տաքացնել հնարավոր չէր։ Սանդալի տակ նստելով, մենք միայն մեր ոտքերն էինք տաքացնում, իսկ մարմիններս դողում էին սառնամանիքից։ Երկու օրում այդտեղ երկու կուժ ճաքեց, որովհետև ջուրը սառում էր նրանց մեջ։ Ստիպված եղանք մեզ հարկավոր ջուրը գործասելուց հետո մնացորդը փողոց թափել։ Սենյակում լվացվելու տեղ չկար, և մենք դրա համար գնում էինք դուրս։ Դեռ մի քիչ լոբի ունեինք, սակայն յուղը վերջացել էր։ Մեր տանտիրոջից գնեցինք 125 գրամ բամբակի յուղ, վճարելով 8 փուլ, 2 կոպեկ, որը մեզ բավականացավ 2-3 օր։ Նպարավաճառը յուղը չափում էր դդումից պատրաստված շերեփով։ Չնայած, որ նա իր բալախանան մեզ տվել էր ձրի, որպես աստվածասեր և բարեգործ մարդ, սակայն յուղը չափելիս նա երբեք շերեփը լիքը չէր լցնում։ Եթե պատահում էր, որ դա մի քիչ լիքն էր լինում, լցնելիս այնպես էր ձեռները դողացտում, որ յուղի մի մասը թափվում էր տաշտի մեջ։ Մի գիշեր, երբ ուժեղ սառնամանիք էր, մենք գնացինք գիշերելու Մոլլա Դեհղանի խցում։ Մյուս օր առավոտյան նպարավաճառն ասաց.
«Գիշերները բանախանան դատարկ թողնել չի կարելի. գողերը կհավաքվեն այնտեղ և հատակից անցք բացելով կմտնեն իմ խանութը և կկողոպտեն»։
Այժմ մեզ համար պարզ էր նպարավաճառի բարեգործությունը։ Այդ ժամանակ ես բուխարան տեսնել չկարողացա, նախ որովհետև ծանոթ չէի, և երկրորդ եղբայրս շատ էր զբաղված դասերով։ Ազատ օրերին եղբորս հետ գնում էինք գրքի շուկան։ Ճանապարհին մենք միայն սայլապանների տուրու դմփոցն էինք տեսնում, որոնք նեղ նրբանցքներում վիճում էին, թե ով ում պետք է ճամփատա և սայլը ետ տանի մինչև այնտեղ, որտեղից հնարավոր է շուռ տալ։ Եթե Միր Արաբ մեդրեսայում ես անվերջ լսում էի կռիվ, վեճ և մոլլաների գորգորոցը, այստեղ, այս մեկուսացած թաղում, որտեղ մենք տեղափոխվել էինք, այդ բոլորը չկար։ Այստեղ ես միայն մի հաճույք ունեի, դա իմ քեռու, Մոլլա Դեհղանի մոտ հյուր գնալու հաճույքն էր։ Քերիս Բուխարայում ամուսնացել էր և ապրում էր իր կնոջ տանը։ Տունը հյուրասենյակ չուներ։ Քերիս մի խուց էր գտել Ֆաթհուլլա Գուշբեկի մեդրեսում, որը մեր նոր տան մոտ էր,
և այնտեղ էր դաս տալիս։
Վաղուց չէր, ինչ նա սկսել էր դասեր տալ, և նրա աշակերտերի թիվը քիչ էր։ Նա 4-5 աշակերտերի հետ միատեղ էր պարապում, և արաբերենի շարահյուսություն ու տրամաբանություն էր տալիս։ Նրա աշակերտները դասի ժամանակ բարձրաձայն վիճում էին իրար հետ։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, նրանք դասի էին գալիս, թե վիճելու։ Ինձ թվում էր, որ մեր գյուղի մոլլան մեզ ավելի լավ դաս էր տալիս, քան իմ քեռին։ Մոլլայի աշակերտները հանգիստ էին նստում, և նա դասը կարդում էր ցածրաձայն։ Մեզանից շատերը համարյա թե ոչինչ չէին հասկանում նրա դասերից, սակայն գոնե հնարավորություն կար որևէ բան լսելու և հասկանալու։ Իսկ այստեղ գորգորում էին աշակերտները, վիճելով իրար հետ, գորգորում էր քեռիս, որպեսի խեղդի նրանց ձայնը, և ինձ թվում էր, թե այս աղմուկի մեջ ոչինչ չէր կարելի սովորել։ Սայդ Ակբարը, փախչելով մեր մոտից, գնացել էր Բուխարայի Ախունդ Արիֆ խանի մոտ և ծառայում էր նրան։ Երբ նրա և եղբորս վեճը արդեն մոռացվել էր, նա մի օր եկավ մեզ մոտ և պատմեց իր ծառայության մասին։ Որտեղ էլ որ գնար Ախունդը, լիներ դա խնջույք, հյուր կամ թաղում, ամենակարող խոջան ընկած նրա ձիու առջև, ոտքով պետք է գնար։ Երբ տեղ էին հասնում, ձիապանը նստելով ձիու վրա սպասում էր տիրոջը, իսկ Սայդ Ակբարը տիրոջը տեղ էր հասցնում, և երբ Ախունդը հանում էր կոշիկները, նա մաքրում էր դրանց փոշին և պահում իր թևի տակ։ Երբ Ախունդը ետ էր գալիս, ամենակարող խոջան հագցնում էր նրա կոշիկները և վերցնելով այն նվերները, որոնք Ախունդը ստացել էր, նորից առաջ ընկած ոտքով վերադառնում։ Իր ասելով աշխատանքը ծանր էր և գլխացավանքն էլ շատ, սակայն լավ էր ապրում։ Քնում էր Ախունդի տանը, տաք և լուսավոր սենյակում։ Առավոտները կաթով թեյ էր խմում և ամեն օր փլավ էր ուտում։ «Դու միշտ մեծ կարծիք ունեիր քո մասին, և քո արժանապատվությունից ցած էիր համարում մինչև անգամ քո սեփական անկողինը պատրաստելը», ասաց եղբայրս։ «Ինչպես եղավ, որ դու ծառա դարձար»։ «Այն մարդը, որի մոտ ես համաձայնեցի ծառա մտնել, ծագումով ինձ հավասար է. Նրա գիտելիքները ավելի շատ են, քան իմը, և դրա համար էլ ես դրան ծառայելուց չեմ ամաչում. Մարդկանց մեծամասնությունը, որոնց մոտ ձեր կարծիքով ես գոռոզանում էի, ծագումով ինձանից ցած էին. Իսկ եթե մի քանիսն էլ ծագումով ինձ հավասար էին, իրենց գիտելիքներով ինձանից շատ ցած էին, և ես հիմք ունեի նրանց հետ այդպես վերաբերվելու. Մենք այլևս ի վիճակի չէինք պահել մեր բալախանան. Չսպասելով դպրոցական տարվա վերջին, վերադարձանք գյուղ. Եղբայրս մի քիչ հանգստանալուց հետո կրկին վերադարձավ Բուխարա. Ես հորս պատմեցի իմ տպավորությունները Բուխարայի մասին. Պատմեցի նաև Սայդ Ակբարի հպարտության պատճառը. Հայրս ծիծաղեց, ապա քիչ մտածեց և ասաց. «Եթե դու տղամարդ ես, հորդ պարքով մի պարծեցիր»։ Դժբախտաբար այս խելացի խոսքերը ոչ բոլորն են հասկանում և կատարում. Ծագումով հպարտանալը հիմարների գործն է. Ես մարդիկ գիտեմ, որոնց ծագումը նրանց առավել հիմար է դարձրել, քան Սայդ Ակբարին։ Եվ հայրս ինձ պատմեց հետևյալը.